Niin. Kiitos Jumalan. Pyhän Hengen siunattu työ jatkuu ja helluntai meidän kalenterissamme muistuttaa siitä tärkeästä korvaamattomasta työstä, jota tämä jumaluuden kolmas persoona jatkuvasti tekee maailmassa. Pyhän Hengen päätehtävä on kirkastaa meille Kristusta. Sitä ristiinnaulittua Kristusta, sitä kuulesta herännyttä Kristusta, sitä ylösnousutta taivaaseen astunutta Kristusta, joka antaa toivoa, antaa uskoa ja ajoittain oikein mahtavaa iloa ihmisille, jotka tästä uskosta sitten elävät. Se on Pyhän Hengen tärkein tehtävä. Nythän käy aina välillä niin, että ihminen innostuu lahjoista enemmän kuin itse lahjan antajasta. Ja muistan hyvin omia alkuvuosiani kristittynä, jolloin oltiin erilaisilla leireillä ja hehkuteltiin oikein kovasti erilaisista lahjoista, joita Jumala sitten armossaan meille antoi. Tuntui siltä, että isä oikein niin kuin hemmotteli lastaan, mutta mitä enemmän on urteita otsalle tullut, niin on käynyt kyllä niin, että päähuomio kiintyy lahjan antajaan enemmän kuin niihin erilaisiin lahjoihin, jotka on kuitenkin sellaisia niin kuin tapauskohtaisia ja tilannekohtaisia, mihin meille sitten niitä antaa. Mutta meillä ei olisi niitä, ellei olisi antajaa. Olisimme niin sanotun ilman pyhää henkeä niin sanotun yleisen ilmoituksen varassa. Se, joka puhuttelee jokaista ihmistä ja aivan pieni lapsikin tajuaa, että kaikella sillä, mitä ympärillämme näemme ja aistellamme koemme, niin kaikella tällä täytyy olla tekijänsä ja luojansa. Siis yleinen ilmoitus antaa meille sen tiedon, että Jumala on. Mutta vasta sitten Pyhän Hengen välittämä Kristuskuva kertoo meille, kuka Jumala on. Kuka on hän, joka kuulee meitä ja joka antaa avun ja vastauksen niihin tilanteisiin, joita me ihmisenä koemme. Eikä tässä katsota rotuihin, ei ikään, ei sukupuoleen. Tarve on yhteinen, koska me olemme hänen luotujansa. Ajattelin kuitenkin puhua Jumalan tahdosta. Tänäkin päivänä kymmenet miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa rukoilevat varmasti yhteenkin ääneen Isä meidän -rukouksen. Ja saattaa olla, että mekin rukoilemme sen vielä ennen kuin täältä ulos lähdemme. Se on todennäköisesti maailman eniten rukoiltu rukous. Ja miksei olisi, Jeesushan sen itse antoi mallirukoukseksi. Sitä on paljon taitettu peistä, että kenelle se rukous on annettu. Kun me katselemme Raamattua, niin Matteuksen evankeliumin alkuluvuissa kerrotaan, kuinka Jeesus nousi vuorelle. Tai siinä jo aikaisemmin sanottiin, että häntä seurasi valtava kansanjoukko. Sitten Jeesus nousi vuorelle ja opetuslapset tulivat hänen tykönsä, sanotaan Matteuksen evankeliumin 6. luvun alussa. Sitten kun tämä rukous oli päättynyt, tai tämä Raamatun opetusosuus, johon Isä meidän -rukous sisältyi, niin siellä sanotaan lopuksi, että kansanjoukko oli hämmästyksissään Jeesuksen opetuksesta. No nyt on kysytty, että onko tämä rakas rukous, rukouksen rautaisannos, niin kuin joskus sanotaan, onko se tarkoitettu jo uskossa oleville ihmisille, uskoa tunnustaville ihmisille, vai onko se tarkoitettu kaikille? Siellähän oli paljon kansaa, oli sellaisia, jotka olivat paikalla pelkän nuteliaisuuden houkuttamina. Ja sitten, niin kuin Raamattu kertoo, Jeesuksen opetuslapset kokoontuivat aivan hänen tykönsä tätä opetusta kuuntelemaan. Ehkä tässä voisi laittaa linnan keskelle kylää suurin piirtein ja sanoa, että tämä on Jeesuksen antama rukous sellaisille, jotka tahtovat saada Jumalalta rukousvastauksia ja toivovat Jumalaa todella sisälle elämänsä tilanteisiin. Yksi asia, mikä on varmaa, että juuri tämän rukouksen yleisyyden vuoksi sitä on rukoiltu hyvin kevyin mielin. Vähän niin kuin puolihuolimattomasti, kun joskus voidaan sanoa aivan liturgisesti, että nouskaamme seisomaan ja rukoilkaamme niin kuin Jeesus meitä opetti. Ja sitten se rukoillaan, kun se osataan suurin piirtein ulkoa ja loppujen lopuksi ei ollenkaan ajatellakaan esimerkiksi sellaista asiaa, että saisiko Jumalan tahto toteutua minun elämässäni. Saati sitten, että oikein pysähdyttäisiin miettimään, että mikähän se Jumalan tahto on, millainen se on, kuinka paljon se poikkeaa minun omasta tahdostani. Missään nimessä, teistä en tiedä, mutta itsestäni voin sanoa, että hyvin harvat ovat ne kerrat, jolloin on tullut oikein ajatuksen kanssa tuota rukousta rukoiltua niin, että Jumala, tee minun elämässäni aivan mitä haluat, minun omasta tahdostani riippumatta. Täytyy tunnustaa, että sellaista hyvin harvoin tarkoittaa. Jos ajatellaan asiaa noin kuin yleisesti, niin sitä tuskin koskaan tarkoitetaan, että okei Jumala, minä en tahdo yhtään mitään, minä teen aivan kaiken mitä sinä tahdot. Sehän voisi merkitä esimerkiksi sellaista, että joku katkaisisi orastavan uraputkensa. Siirtyisi aivan kotiäidiksi tai koti-isäksi. Luovuttaisiin jostakin sellaisesta, mitä naapureilla on ja mikä olisi kiva olla meilläkin. Sehän voisi tarkoittaa sitä, että ne säästöt, jotka on kohdennettu johonkin muualle, laitettaisiinkin evankeliumin työhön ja lähetystyöhön. Tai lähdettäisiin matkaa vaikkapa itse. Ne ovat monta kertaa isoja juttuja, ne asiat, mitkä Jumala tahtoo. Sanon näin vain siitä syystä, että jos me todella pysähtyisimme ajattelemaan, mitä Jumalan tahto voi merkitä, niin me olisimme ehkä varovaisempia, kun me seuraavan kerran nousemme ylös ja rukoilemme yhteen ääneen Isä meidänkin rukouksen. Se nimittäin tarkoittaa sitä, kun palataan siihen tilanteeseen, missä Jeesus tämän rukouksen meille antoi, se tarkoittaa sitä, että Jumalan suunnitelmat laitettaisiin meidänkin elämässämme käytäntöön nyt heti. Nyt heti. Miksi näin sitten ei käy? No, siihen on kaksi luonnollista syytä. Ensinnäkin Jumala tietää sen, että kuinka harvat ovat tosissaan, kun tämän rukouksen rukoilevat. Jumala ei halua nöyryyttää meitä sillä tavalla, että no, kun tuli nyt näin sanottua, niin nyt tapahtuukin jotakin aivan valtavia asioita. Sitten me kauhistuisimme ja vetäisimme takaisin. Vaan Jumala tahtoo vakuuttua siitä, että tämä rukous myöskin perustuisi meidän oman sydämemme tahtoon ja rakkauteen Jumalaa kohtaan. Siihen ensimmäiseen käskyyn, käskystä ensimmäiseen rakasta Herraa Jumalaasi enemmän kuin mitään muuta. Kaikesta mitä sinulla on. Ja vaikka Jumalalla luonnollisesti, kun hän kuulee meidän huuliltamme tämän rukouksen, niin hänellä olisi kaikki valta ja voima toteuttaa, sanoa, okei, pyysit nyt näin, nyt tehdään näin. Mutta juuri tuo, että hän kunnioittaa sitä meidän omaa tahtoamme ja hän etsii sitä aitoa rakkautta ihmisen sydämestä ennen kuin hän tahtoo lähteä meitä viemään. Ja joitakin ajatuksia siitä, mitä tämä rukous nyt sitten oikein voisi kaiken kaikkiaan tarkoittaa. Itse asiassa se tarkoittaa sitä, että kun me rukoilemme tapahtukoon sinun tahtosi, niin hän ei muuttaisi omaa tahtoaan. Vaikka käytäntö siihen asti ehkä on ollutkin sellainen, että me olemme rukoilleet itse asiassa sitä, että Jumala raivaisi meidän omalle tahdollemme tilaa meidän ympäristössämme. Joku voisi nähdä pientä ristiriitaakin tässä, kun Jeesus on sanonut esimerkiksi Markus 11.24, että me voimme pyytää ihan mitä vaan. Kun me uskossa pyydämme, jos me mepäile, niin hän sen meille antaa. No nyt sitten Jeesus kuitenkin opettaa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Entäs jos näiden tahtojen välillä on suurikin ristiriita? Ja siitä syystä, eritoten silloin kun me oikein innostumme ja me ajattelemme, että nyt me olemme niin vahvoja hengessä, niin silloin meille tulee melkeinpä sellainen kilpailu, että kuka huimimpia juttuja uskaltaa Jumalalta pyytää, niin siinä se vasta on tosi uskovainen. Ja taas sen rinnalla, jos sitten rukoilee vain tämän Isä meidän -rukouksen, niin se tulee ikään sellainen ajatus, että eikö se Polonen nyt oikein muuhun pysty. Ei mitään sellaista henkilökohtaisempaa ja suurempaa visiota irtoa, että nyt nojataan niin kuin vain tähän. Mutta sitten taas, jos otetaan toisenlainen lähestymiskulma, niin sellainen ihminen, joka sydämensä vilpittömyydessä uskaltaa rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin minä sanoisin, että sillä ihmisellä sitä uskoa on. Ja sillä ihmisellä on luottamusta siihen, että Jumala, joka tietää kaikki asiat parhain päin, hän myöskin voi viedä ne, jos minä vain pystyn kokonaisvaltaisesti antautumaan hänelle. Tästä voi jokainen olla myös sitä mieltä niin kuin haluaa. Mutta jos nyt rukoilemme kuitenkin näin, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala auttaisi minua rukoilijana ymmärtämään, mikä hänen tahtonsa on. Ja sitten, kun minä olen sen ymmärtänyt, niin panemaan sen omassa elämässäni täytäntöön. Siinä voimassa ja niissä elämän olosuhteissa, missä minä elän. Enkä odottamaan jotakin sellaista suurta hetkeä, että sitten kun. Sillä emmehän me tiedä, odottaako meikä mitään muu kuin hauta. Elämä on nyt. Se, kun Jumala puhuu meille, niin hän puhuu nyt. Tuossa pitkässä psalmissa 119 on useitakin kohtia, jossa psalmin kirjoittaja kaipaa sitä, että hän tulisi tuntemaan Jumalan tahdon. Esimerkiksi 18 jakeessa niin hän pyytää, että avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeellisyydet. Avaa minun silmäni näkemään. Toisin sanoen, voisimme sanoa, että psalmista haluaa tulla tuntemaan Jumalan tahtoa. On asioita, joissa Jumalan tahto koskettaa samanlaisena kaikkia ihmisiä. Ensinnä tietenkin Jumala tahtoo meidän hyväksyvän sen, että me olemme hänen luotujansa. Minäkin nyt puhun vain sellaisille ihmisille, jotka on valmiit hyväksymään sen, että he ovat Jumalan luomia ihmisiä. Jos täällä on joku, joka ajattelee, että hän on kehittynyt apinasta, niin mulla ei ole mitään annettavaa sulle. Mulla olisi banaania autossa. Mä puhun vaan sellaisille ihmisille, jotka on Jumalan tahdosta syntyneet. Ja joita Jumala tahtoo lähestyä. Aika lailla kovaa on sitten se, että Jumala tahtoo meidän myöskin hyväksyvän, että me olemme sellaisia kuin Raamattu meidät millaisiksi Raamattu meidät ilmoittaa. Se ei ole mikään kaunis kuva sinällänsä. Sieltä löytyy toki arvokasta, mutta kaunista se ei ole, jos otetaan ihmisestä sellainen zoomaus, mikä hän on silloin, kun hän ei ole lähellä Jumalaa ja Jumalan yhteydessä. Jesaja kirjoittaa luvussa 64 jakeessa 6, kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Huomatkaa, että tässä puhutaan siitä parhaimmasta puolesta, mikä ihmisellä voi olla. Siitä puolesta, kun hän yrittää oikein olla Jumalalle mieliksi, niin se on niin kuin saastainen vaate Jumalan edessä. Mitä sitten onkaan se meidän pimeä puolemme, joka pyrkii Jumalaa pakoon viimeiseen saakka? Mutta tällaisia me olemme. Ja tällainen kuva meidän tulisi itsestämme hyväksyä. Vaikka se onkin ikävän näköinen, niin se on sittenkin totta. Ja se on kyllä helluntaipäivänäkin esiin nouseva kuva, sillä Pyhän Hengen tehtävä on näyttää myöskin synti ja tuomio. Minä olen kokenut sen omassa elämässäni monta kertaa. Hyvin konkreettisesti, kristittynä, lähetyssaarnaajana ja saarnamiehenä. Erään kerran Espanjan kirkossamme vieraileva puhuja puhui. Hän käytti jykevää kieltä ja siteerasi Lutteriakin, joka sanoi eräässä kirjoituksessaan, että ihminen on Jumalan vihamies. Jos Jumala tulisi minua kadulla vastaan, niin mä löysin puukolla hänen rintaansa. Näin sanoi uskonpuhdistaja. Joillekin se oli liikaa siellä kirkossa. He eivät olleet tietenkään lukeneet tämän jykevän julistajan tekstiä. Ja sanoivat kirkosta poistuessaan, että sinä kuulitte, me olemme suuria syntisiä. Se ei siis tunnu mukavalta, mutta vain tästä me voimme lähteä. Tämä on meidän evankelistojenkin tehtävä. Jos me loikkaamme tämän tosiasian yli, niin me voimme tehdä käännynnäisiä. Sillä ainoastaan sellainen ihminen tarvitsee todella pelastajaa, joka ymmärtää olevansa kadotettu. Emme me muuten tarvitse. Meille riittää uskonto. Meille riittää ne hengelliset perhejuhlat ja viitekehykset. Mutta me tarvitsemme verisen vapahtajan. Me tarvitsemme lunastajan. Me tarvitsemme pelastuksen. Ja tässä kohtaa kuvakulma muuttuu sikäli, että ihminen alkaa näkyä niin sanomattoman arvokkaana Jumalan silmissä. Tapahtukoon sinun tahtosi, tuo meidät sisälle siihen valtavaan asiaan, että Jumala tahtoo lähestyä meitä langenneita ihmisiä. Jumala tahtoo meidät pelastaa. On vieläkin tiedemiehille salaisuus, minkälainen on ihminen, miten kaikki voi tapahtua, miten kaksi solua voivat yhdistyä ja miten siitä voi syntyä tällainen valtava luomakunnan kruunu kuin Uimosen Jormakin. Se on tiedemiehillekin selittämätön paikka. Me emme ole voineet tätä ensimmäistä syntymäämme valita, emme tapaa, emme hetkeä. Emme voi tehdä sitä tuon toisenkaan, eli uuden syntymän kohdalla. Voimme sen estää, mutta tapaa me emme voi valita. Raamattu kertoo meille, että Jumala lähetti poikansa pelastamaan meitä syntisiä ihmisiä, koska hän tahtoo niin. Jokaisen ihmisen kohdalla. Kun asuimme Espanjassa, niin ensimmäinen postiosoitteemme oli APT 412. Espanjan kielessä se APT tarkoittaa sanaa apartado, eli yksinkertaisesti postilokero. Eräs ystävä muisti meitä Suomesta kortilla ja sanoi, että ei voi lähetyssaarnaajalla olla parempaa osoitetta. Sehän tarkoittaa sitä, että mitään muuta nimeä ei ole meille annettu, missä meidän tulisi pelastua kuin Jeesus nimi. Tämä Jumalan tahto meidän myöskin tulee ymmärtää. Sitten toinen asia. Itsepäisyyttä, eikö sitä täällä Pohjanmaalla kutsuta jonttipäisyydeksi? Jaa. Minun vaimoni vaan, joka on tältä Pohjanmaalta, niin hän viljelee. Ainakin Lehtimäellä se on sellainen ystävällinen tervehdyssana naapurille. Mutta Jumalan edessä me olemme kyllä sellaisia, ja Jumalan tahto on se, että me ymmärtäisimme antaa periksi. Sillä ilman sitä ei tämä tahtojen taistelu, ristiriitainen taistelu, lakkaa. Jumala on sittenkin hän, joka tietää paremmin. Ja jos me annamme periksi ja mukaudumme Jumalan tahtoon, niin silloin me löydämme elämämme syvimmän tarkoituksen. Silloin me saamme siitä myöskin suurimman tyydytyksen. Ja silloin me olemme ainakin siedettäviä ja parhaimmillamme jopa ihan kunnon kavereita toisillekin ihmisille. Ja kaikki tämä sosiaalinen elämäkin niin menee kaikella tavalla paremmin, kun me saamme elää Jumalan tahdossa. Monia ikäviä asioita jää pois. Saritta puhui täällä pelosta. Se on hirvittävä kaveri. Ja nyt yhä enemmän on tutkittu ja todetaan, että pelko tässä maailmassa lisääntyy. Tulee yhä enemmän pelon aiheita. Vauvasta vaariin ihmiset pelkäävät erilaisia asioita, mutta myöskin yhteisiä asioita. Myöskin sellainen asia kuin kiire saa onnellisen ratkaisun silloin, kun Jumalan tahto meitä vie. Mä oon kyllä itse kantapään kautta oppinut senkin, että kiireen kanssa voi hurskastella ja voi näyttää hyvin tehokkaalta Jumalan valtakunnan työntekijältä, kun näyttää täyttä kalenteria ja aina on vähän sen näköinen, kun on vartin myöhässä joka paikasta. Se antaa sellaisen käsityksen ehkä toisille, että sinä on tehokas kaveri ja sinä on arvokas kaveri, kun sillä on noin paljon kysyntää. Mutta jos menet johonkin tuonne kehitysmaihin, missä viisautta mitataan toisella tavalla, niin ne saattaa sanoa vain, että siinä on hölmö ihminen. Näin mulla on Afrikassa sanottu, kun mä olen mennyt väsyneen näköisenä sinne, niin eräs muslimi sanoi ihan suoraan, että sun on turha tulla ton näköisenä puhumaan Jumalasta, joka antaa rauhan. Kun Jumalan tahto saa vallata meidän sydämemme, niin me huomaamme, että mihinkäs mulla olikaan kiire. Mihin se kiire hävisi? Mihin se katosi? Ja sitten kolmas asia, joka kiusaa meitä nykypäivän kristittyjä, jotka emme valitettavasti ole nähneet sellaisia valtavia herätyksen tuulia ympärillämme. Me turhaudumme helposti. Me kuljemme seurakunnissa, me katselemme toisia, pääasiassa niskapuolelta kylläkin. Sillä emme ole vaivautuneet oikein kunnolla toisiimme edes tutustumaan. Niin me turhaudumme. Mutta jos me antaudumme etsimään Jumalan tahtoa ja annamme toisille anteeksi, että ei hän ole sinä sen kummallisemmassa asemassa kuin minäkään, niin saattaa olla, että me saamme apua myöskin tähän turhautumiseen. Ja Jumala antaa meille sellaisia mielekkäitä pieniä toimeksiantoja, joita välttämättä emme näe kasvavan kukkaan ihan heti, ja voi olla, että se jää jollekin toiselle ihmiselle se niittämisen ilo. Jumalan tahdossa eläminen tekee ihmisestä siunatun. Toki me olemme siunattuja, kun me olemme saaneet syntimme anteeksi ja olemme syntyneet uudestaan. Se on siunauksesta suurin. Mutta Jumalan tahdossa eläminen antaa ihmiselle itsellekin sellaisen tunnun, että minä olen siunattu. Tällaiset siunatut ihmiset muodostavat siunatun seurakunnan. Siunattu seurakunta on sellainen, että sen vetovoima on vastustamaton. Se on niin kuin hunajapurkin aukasis kärpäsparvelle. Se vetää ihmisiä puoleensa. Sellainen miljöö, josta on aistittavissa, että siellä välitetään, siellä pidetään huolta toinen toisistaan. Sinne minäkin voisin uskaltaa tulla aivan sellaisena kuin minä olen. Apostoli rukoili perustamiensa seurakuntien puolesta. Näin se on kirjoitettu Kolossalaiskirjeen ensimmäiseen lukuun, jossa sanotaan näin, että te tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Näin hän rukoili. Ja sitten hän jatkoi kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Tulla täyteen hänen tahtoansa. Minkälainen fiilinki se oikein niin kuin onkaan? No sitä se ei ainakaan voi tarkoittaa, että kukaan ihminen voisi tuntea Jumalan koko tahtoa. Mutta tämä pieni ihminen voi tulla kyllä aika täpö täyteen Jumalan tahtoa. Se on sellaista tahtoa, josta osa on meillä ikään kuin koko elämän, maallisen elämän ajaksi tarkoitettua pääomaa, mutta osa on sitten sitä tilannekohtaista tahtoa, jolla on niin sanottu se tilanteen antama otsatukka, joka on tarkoitettu käytettäväksi tiettynä aikana, tietyssä paikassa, tiettyyn kohteeseen. Toimin näin. Ja kun sitten taas sellaista pysyvää Jumalan tahtoa on se, että vaikka menisi miten huonostikin, niin kuitenkin minä saan uskoa ja tietää sen, että Jumalan tahto on rakastaa minua, antaa minulle syntini anteeksi. Jumalan tahto on, että me pääsemme kerran iankaikkiseen taivaan kotiin täältä. Tuntui miltä tuntui, tuli vastaan minkälaista säätä tahansa. Jeesus sanoi tuon rukouksen kohdan jälkeen, että niin kuin se on taivaassa. Tapahtukoon sinun tahtosi niin kuin se on taivaassa. Meillä ei varmaan ole mitään epäilystä, että taivaassa Jumalan tahto toteutuu. Ja jotka taivaassa ovat, niin heillä ei ole minkäänlaista painetta, että voi kerta kaikkiaan, kun täytyy Jumalan tahtoa täällä tehdä. Vaan siinä olotilassa me ymmärrämme, että tämä on osa täydellisyyttä. Ajattele sinäkin, minusta puhumattakaan. Siellä taivaassa olemme osa sitä täydellisyyttä, mikä siellä on. Raamattu sanoo, että kaikki vajaa lakkaa. Se on jäänyt tänne. Mutta se ei ole vielä. Millainen sija Jumalan tahdolla on tänään sinun elämässäsi? Voisitko ajatella niin, että Jumala tahtoisi antaa sinulle jotakin sellaista, minkä koet, että puuttuu. Kun sulla on jotain sellaisia syitä, minkä olet arvellut olevan esteenä sille, että Jumala ei ole voinut antaa sitä, mikä sulta puuttuu. Nämä on sellaisia kysymyksiä, joita mä tahtoisin sun kanssa rukoilla tässä lopuksi. Me evankelistat ollaan ainakin sellaisia, että me tunnustetaan tarvitsevamme esirukousta. Seurakunnat rukoilevat meidän puolestamme ja tietyt ystävät ovat oikein ottaneet sen asiakseen, että he rukoilevat meidän puolestamme. Siksi voisin sanoa omasta kokemuksesta, että esirukouksen pyytäminen ei ole millään tavalla häpeällistä. Ei se ole sen osoitus, että on huonompi ihminen kuin toinen, kun ei tule omalla uskollaan toimeen. Mä en ole tullut päivääkään. Mä tarvitsen Jeesuksen esirukouksia. Mä tarvitsen uskon ystävien esirukouksia.